Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφερε ανάμεσά σας. Συνεχίζουμε μαζί με τον Χριστό. Ξεκινήσαμε, προχωράμε και θα τελειώσουμε αδελφοί μαζί με τον Κύριο. Εγώ λέει είμαι το Α και το Ω ο Κύριος, και αυτό που μας δίνει πάντα θάρρος δεν είναι το εγώ τι είμαι, το δικό μας δηλαδή μέρος, αλλά το εγώ είμαι του Κυρίου. Έτσι είπε στον Ιωάννη. Δεν του είπε τι είσαι εσύ, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι είναι ο Θεός. Αυτός λοιπόν που είναι το Α, και θα πει ο Παύλος στη στιγμή που στεκόμαστε στο Ευαγγέλιο, το οποίο και στεκόμεθα, αυτός είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας μέχρι εκείνης της ημέρας. Έτσι δεν λέει? Δεν λέει να κρατάτε τους συγγένοντας λόγους του Κυρίου και εσείς θα μπορέσετε να τερματίσετε. Δεν λέει έτσι. Λέει εμείς θα κρατήσουμε στη ζωή μας το λόγο του Κυρίου και αυτός θα φυλάξει την παρακαταθήκη μας μέχρι εκείνης της ημέρας. Γιατί αγαπητά αδέρφια, υπάρχει ένα μυστικό. Τη στιγμή που θα αρχίσουμε να μετράμε τις δυνάμεις μας, δηλαδή είμαι καλός, είμαι άξιος, είμαι έτσι, θα αρχίσει η πτώση. Γιατί παίρνεις τα μάτια σου από τον Χριστό. Καταστρέφεις τον εαυτό σου. Καταστρέφουμε τον εαυτό μας τα μάτια μας. Πολύ απλά διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε δύναμη. Γιατί αυτό το εδάφιο μένει πάντα. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως και εννοεί ανθρωπίνης ο Κύριος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Δαβίδ τι λέει? Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Ποτέ δεν είπε είμαι δυνατός ή νιώθω αδύναμος. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Μπορεί ένας άνθρωπος να νιώθει δυνατός και να είναι μια φούστα, να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να είναι αδύναμος και ο Θεός να κάνει μαζί του τα πάντα. Τι παίζει ρόλο? Η κατανόηση του ποιος είναι ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν θα διαβάσουμε σήμερα από το Βασιλέον Β, από τη σελίδα 360. Ας το διαβάσουμε, κεφάλαιο Γ, 360 σελίδα, Βασιλέον Β, από το κεφάλαιο Γ. Ο δε Ιωράμ, υιός του Αχάβ, ευασίλευσε επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία το 18ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσε έτη 12. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ουχή όμως καθώς ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, διότι σήκωσε το άγαλμα του Βάλ, το οποίο είχε κάνει ο πατήρ αυτού. Πλην είδε προσκεκολλημένος εις της αμαρτίας του Ιεροβοάμ, υιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, δεν απεμακρύνθη από αυτόν. Μισά δε βασιλεύς του Μωάβ είχε πίμνια και έδιδε στον βασιλέα του Ισραήλ 100.000 αρνίων και 100.000 κρυών με τα μαλλία αυτών. Αλλά αφού απέθανε ο Αχάβ, απεστάτησε ο βασιλεύς του Μωάβ κατά του βασιλέως του Ισραήλ. Και εξήλθε ο βασιλεύς Ιωράμ επ' της Αμαρίας κατ' εκείνο των καιρών και απερίθμησε πάντα τον Ισραήλ. Και πήγε και απέστειλε προς Ιωσαφά τον βασιλέα του Ιούδα, λέγον ο βασιλεύς του Μωάβ απεστάτησε κατ' εμού. Έρχεσαι με τεμού εναντίον του Μωάβ εις πόλεμο. Ο δε είπε θέλω αναβεί. Εγώ είμαι ο Σύ, ο λαός μου ως ο λαός σου, η ύπη μου ως η ύπη σου. Και είπε διαπία σου οδού θέλουμε να αναβεί, ο δε απεκρίθη δια της οδού της ερήμου Εδόμ. Και πήγε ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο βασιλεύς του Ιούδα και ο βασιλεύς του Εδόμ και περίλθον οδόν 7 ημερών. Και δεν είναι το είδωρ δια το στρατόπεδο και δια τα κτίνη τα ακολουθούντα αυτούς. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ, ω βεβαίως συνεκάλεσε ο Κύριος τους τρεις τούτους βασιλείς για να παραδώσει αυτούς στη χείρα του Μωάβ. Ο δε Ιωσαφάτ είπε, δεν είναι εδώ προφήτης του Κυρίου, δια να ρωτήσω με τον Κύριο δι' αυτού. Και απεκρίθη εις εκ των δούλων του βασιλέως του Ισραήλ και είπε, είναι εδώ Ελισέ, ο Υιός του Σαφάτ, ώστις επέχε είδωρη στα σχήρες του Ηλία. Και είπε, ο Ιωσαφάτ, λόγος Κυρίου είναι μετ' αυτού. Και κατέβησαν προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και είπε, ο Ελισέ προς τον βασιλέα του Ισραήλ, τι είναι μεταξύ εμού και σου? Είπα για προς τους προφήτας του πατρός σου και προς τους προφήτας της μητρός σου. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ, μη, διότι ο Κύριος συνεκάλεσε τους τρεις τους βασιλείς για να παραδώσει αυτούς στη χείρα του Μωάβ. Και είπε ο Ελισεέ, ζει ο Κύριος των δυνάμεων ενώπιον του οποίου παρίσταμε, βεβαίως, εάν δεν εσεβόμεν το πρόσωπο του Ιωσαφάτ βασιλέως του Ιούδα, δεν ήθελον επιβλέψει προς ε, που δεν ήθελον σε ειδή. Αλλά τώρα φέρετε μη ψαλτοδόν. Και να έψαλε ψαλτοδός ήρθεν επ' αυτόν η χείρη του Κυρίου και είπεν ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδα τάχτη λάκους λάκους, διότι ούτω λέγει Κύριος δεν θέλετε ειδή άνεμον και δεν θέλετε ειδή βροχή και άφη κοιλάς θέλει πληστή ύδατος και θέλει ποιησής και τα πίμνιά σας και τα κτίνη σας. Αλλά τούτο είναι μικρό πράγμα εις τους οφθαλμούς του Κυρίου, εις τη χείρα σας θέλει παραδώσει και τον Μωάβ. και θέλετε πατάξει πάσα νοχηρά πόλη και πάσα εκλεκτή πόλη και θέλετε καταβάλει παν δέντρο καλών και εμφράξει πάσα στα σπηγά των υδάτων και αχριώσει με λίθους πάσαν αγαθή μερίδα γης. Μέχρι εκεί, αδερφοί, μετά βέβαια έγινε αυτό το οποίο είπε ο Κύριος δια του προφήτη του. Και βάζουμε λοιπόν εδώ, αγαπητά αδέρφια, όχι απλά μια ιστορία, ο Λόγος του Θεού δεν είναι γεγονότα που συνέβησαν, αλλά μας φανερώνει το πρόσωπο του Κυρίου, το τι ο Θεός μπορεί να κάνει σε καταστάσεις που δεν υπάρχει λύση και κανένας δεν μπορεί να δώσει λύση. Υπάρχουν καταστάσεις που ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει κάτι, παίρνει απευθείας τηλέφωνο τον γιατρό, παίρνει τηλέφωνο στο φαρμακείο, παίρνει τηλέφωνο τον αδερφό να του πει ή για μια δουλειά, οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν και οι θέματα, αγαπητά αδέρφια, που ο άνθρωπος, και να του πεις να πάρει τηλέφωνο τον γιατρό, δεν παίρνει, γιατί σου λέει δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα, δεν έχει να μου πει κάτι, θα μου πει αυτό που μου είπε και χτες. Και ο Λόγος του Θεού φανερώνει, αγαπητοί αδερφοί, ότι στο χριστιανό δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν αδιέξοδα, δηλαδή οι καταστάσεις που να τον φέρουν σε απόγνωση, σε σύγχυση, σε αμηχανία. Γιατί το πρόσωπο του Κυρίου είναι αυτό το οποίο είναι φως, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου. Δηλαδή όταν πουθενά δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ο Χριστός πάντα είναι το φως. Εγώ, λέει, είμαι το φως του κόσμου. Και μάλιστα όποιος ακολουθεί εμέ, όχι μια φορά, όχι κάποτε, αλλά συνέχεια, αυτός ο άνθρωπος που είναι μοναδικός άνθρωπος, μεγάλο προνόμιο, δεν θα περπατήσει, λέει, στο σκοτάδι. Αυτό είναι τεράστια ευλογία, αγαπητοί αδερφοί. Αλλά θα έχει το φως της ζωής. Τι σημαίνει δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι? Θα περπατάει όπως ο Χριστός. Πότε ο Χριστός είπε τώρα δεν γίνεται τίποτα? Πότε ο Χριστός είπε δεν μπορώ να κάνω κάτι, τώρα υπάρχει αδιέξοδο? Πότε το είπε ο Χριστός? Ποτέ. Οι μαθητές το είπανε, αλλά ο Χριστός ποτέ. Και εμάς δεν μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, να περπατήσουμε σύμφωνα με τους μαθητές του Χριστού, αλλά σύμφωνα με τον Κύριο. Καλεστήκαμε να μοιάσουμε στο Χριστό. Καλεστήκαμε να μιμηθούμε όχι μόνο το χαρακτήρα του Κυρίου, αλλά μας άφησε ίχνη. Δηλαδή, τι έκανε ο Χριστός όταν όλοι στο σπίτι του Ιάιρου θρηνούσανε, γιατί πράγματι υπήρξε ένα γεγονός φοβερό, το κοριτσάκι πέθανε. Όλοι κλαίγανε και φωνάζανε. Τι έκανε ο Χριστός? Έκλαιγε? Δεν έκλαιγε. Αλλά είχε λύση. Είχε διέξοδο. Και είχε διέξοδο γιατί πολύ απλά είχε κοινωνία με τον Πατέρα, με τον ουρανό. Ο ουρανός, αγαπητά αδέρφια, είναι ένας πραγματικός χώρος. Δεν είναι κάτι στη σφαίρα έτσι του μυαλού μας. Είναι ένα πραγματικό περιβάλλον στο οποίο κατοικεί η δόξα του Θεού, και αυτό που έχει ο ουρανός θέλει ο Κύριος να το φέρει και στη γη, μέσα στους ανθρώπους του, μέσα στην εκκλησία του, μέσα στις καρδιές των πιστών. Βλέπετε ότι στο σπίτι του Πατέρα υπήρχε, όταν γύρισε ο άσωτος Υιός, ευφροσύνη και πανηγύρι. Στην καρδιά του Υιού δεν υπήρχε πανηγύρι, δεν υπήρχε ευφροσύνη. Τι υπήρχε? Ένας άλλος κόσμος. Ο κόσμος του τρεξίματος, ο κόσμος της αγωνίας, να φκάνω αυτό, να πάω στο χωράφι, ο κόσμος της υπηρεσίας αν θέλετε. Και θα βγει ο Πατέρας έξω και θα παρακαλέσει τον πρεσβύτερο Υιό. Τον παρακαλούσε, λέει, σε παρακαλώ, έλα μέσα, γιατί δεν θα αντέξεις, θα κουραστείς, να το ξέρεις. Εάν δεν ζούμε στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, θα έρθει κούραση, θα έρθει ατονία μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ψυχή μας, αγαπητοί αδερφοί. Μα υπηρετώ, με ποια δύναμη υπηρετείς? Θέλω να κάνω αυτό, με ποια δύναμη θα το κάνεις αυτό? Αυτός, λέει, που υπηρετεί, καλά κάνει και υπηρετεί, αλλά πρέπει να υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Αν ο Θεός δεν δώσει δύναμη, δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε σωστά. Αν ο Θεός δεν μας δώσει κατεύθυνση, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε σωστά. Αν δεν λάβουμε από τον Χριστό, τι μπορούμε να δώσουμε? Τίποτα. Γι' αυτό στο κεφάλαιο αυτό διαβάσαμε ότι αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο Θεός. υπήρξε ένα πρόβλημα, βγήκε εκεί ο Ιωράμ μαζί με άλλους βασιλιάδες να πολεμήσουν τον Εδόμ και τους άλλους εχθρούς, γιατί σταμάτησε να τους δίνουν φόρους και τα λοιπά. Μαζεύτηκαν λοιπόν εναντίον του τα στρατεύματα και ήρθε σε απόγνωση ο άνθρωπος αυτός, ο Ιωσαφάτ, και είπε: δεν υπάρχει πουθενά λύση ούτε στο στρατό μας ούτε στις δυνάμεις μας παρά να ρωτήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι, λέει, εδώ ένας προφήτης του Κυρίου να ερωτήσουμε τον Κύριο δι' αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους, μιλάει σε μας μέσα από άλλους ανθρώπους. Πολλοί περιμένουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού ως εξής: να ακούσουν από τον ουρανό κάτι. Αυτό γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να του μιλήσει κάποιος άλλος. Είναι μόνος, είναι, ξέρω εγώ, έχει να πάρει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από το Θεό, όπως πήρε ο Φίλιππος και έπρεπε να πάει στην έρημο να βρει τον Ευνούχο, όπως πήρε ο Πέτρος, ο οποίος έπρεπε να αλλάξει όλη η στάση της ζωής του και όποιος και να του μίλαγε δεν θα τον άκουγε. Έπρεπε δηλαδή να πάει να μιλήσει σε εθνικούς. Αλλά ο Θεός μας μιλάει με ανθρώπους. Μιλάει ο Θεός, μιλάει. Και πολλές φορές σου έχει μιλήσει ο Θεός, απλώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε τα αισθητήριά μας διαγυμνασμένα. Ο Θεός μπορεί να μας μιλήσει με ένα μικρό παιδάκι. Μπορεί να μας μιλήσει με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τους γονείς μας, με τα παιδιά μας, με τους ανθρώπους που έχει θέσει μέσα στην εκκλησία. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς εξουθενούμε τα πρόσωπα, και όταν εξουθενούμε τα πρόσωπα συμβαίνει κάτι φοβερό. Χάνουμε τη φωνή του Θεού. Χάνουμε την οδηγία του Θεού. Γι' αυτό εδώ δίνεται τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει το λόγο του Κυρίου. Θα μου πεις, στη Νέα Διαθήκη υπάρχουν κάποιοι που αποκλειστικά έχουν λόγο Κυρίου? Όχι. Ο Θεός, ο Κύριος είπε: Πατέρα, εγώ έδωσα σε αυτούς το λόγο σου. Αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν έχουμε λόγο από το Θεό, είτε γιατί η σχέση μας με το Θεό δεν είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, είτε γιατί έχουμε χλιαρίνη και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ή να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Και αυτό κάνει, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μέσα από ανθρώπους έρχεται να μας ξυπνήσει, να μας βοηθήσει, να μας δώσει μία λύση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος εξουθενήσει τον άνθρωπο που είναι δίπλα του, πολύ απλά χάνεται η ευλογία του Θεού. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος μπήκε μέσα στη συναγωγή, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, που είχε το πνεύμα χωρίς μέτρο, διάβασε το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη, το βρήκε και το διάβασε. Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Ο Κύριος με απέστειλε να ευαγγελίζομαι, να γιατρέψω, να κηρύξω ελευθερία. Έκλεισε το βιβλίο και τους το διάβασε, γιατί πολύ απλά ήταν η ώρα να πάρουν αυτά τα οποία έλεγε το μήνυμα του Θεού. Αυτοί όπως πήγανε, έτσι φύγανε. Γιατί? Γιατί έκαναν την εξής σκέψη, αγαπητοί αδελφοί. Τι είπανε? Επειδή ξέρανε το Χριστό από μικρό παιδάκι, είχε πάει στην πατρίδα του, ξέρανε το Χριστό από μικρό παιδάκι, είπανε: αυτός δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ και της Μαρίας? Αυτό, καλά το ξέρω. Το ξέρεις, αλλά ο Θεός σου μιλάει με το στόμα του αυτή την ώρα. Το ξέρεις, αλλά ο Κύριος σου δίνει ένα μήνυμα. Εάν εξουθενήσεις αυτόν που ο Θεός στέλνει για να σου πει κάτι, πολύ απλά δεν θα έχεις λόγο Κυρίου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν έρχεται η εξουθένιση του διπλανού μας με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να είναι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, το παιδί μας, ο γονέας μας, μπορεί να μας πει κάτι σωστό από το Θεό, οδηγεί από το Θεό, και εμείς να μην την καταλάβουμε. Γιατί έχουμε απορρίψει το πρόσωπο. Όταν απορρίψανε λοιπόν το πρόσωπο του Κυρίου μέσα στη συνείδησή τους, τι χάσανε? Χάσανε και το λόγο του Κυρίου. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει λόγο Θεού, τι έχει? Σκοτάδι. Λίχνος, λέει στους πόδας μου, είναι ο λόγος σου και φως στα στρίβους μου. Δεν υπάρχει κάποιος να ρωτήσουμε τον Κύριο? Και του λένε: υπάρχει ο Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ, ο οποίος επέχει είδωρ εις τας χείρας του Ηλία. Και εδώ, αδερφοί, να προσέξουν ότι δεν υπάρχει υπηρεσία μικρή και μεγάλη μπροστά στο Θεό. Δεν υπάρχουν βαθμίδες υπηρεσίας, αγαπητές. Στο Θεό υπάρχει υπηρεσία. Τον ίδιο μισθό θα πάρει ένας ο οποίος έχει μια δυνατή διακονία και υπηρετεί και σώζονται ψυχές και ιδρύονται εκκλησίες, και αυτό θα το δείτε στον ουρανό, εδώ δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και τον ίδιο μισθό θα πάρει ένας αδερφός που υπηρετεί και συνέχεια κάνει κάτι το οποίο δεν φαίνεται, είναι πολύ μικρό και μπορεί να μην έχει καμία διακονία, μπορεί απλώς να έχει ένα χάρισμα βοηθείας. Παίρνει μια αδελφή από το σπίτι, έναν αδερπαπού, οποιοδήποτε, το φέρει στην εκκλησία και το κάνει αυτό συνέχεια. Ακριβώς θα πάρουν τον ίδιο μισθό, αγαπητά αδερφιά. Εμείς κρίνουμε με τα μάτια μας. Ο Θεός κρίνει με βάση την πρόθεση της καρδιάς, την υπηρεσία. Και είπε ο Ιωσαφάτ, λόγος Κυρίου είναι μετά αυτού. Ο Θεός του μιλάει. Έχει το λόγο του Κυρίου μαζί του. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Έχω λόγο Θεού στη ζωή μου, έχω λύση. Έχω λόγο Κυρίου, έχω φως. Γιατί όμως ο Ηλισέ είχε λόγο Κυρίου? Έρχεται ο Θεός και λέει σε σένα δίνω και σε σένα δεν δίνω. Έχει λόγο Κυρίου διότι τον εζήτησε. Όταν έφυγε, επρόκειτο να φύγει ο Ηλίας, του είπε ο Ηλίας, ζήτησέ μου τι θέλεις να σου κάνω πριν αναλυφθώ από σου, τι θέλεις να σου δώσω. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Αν την κάνω εγώ είναι εύκολη ερώτηση. Αυτό. Αν ο Θεός σου πει ζήτησέ μου σήμερα τι θέλεις να σου δώσω, είναι δύσκολο να απαντήσουμε σωστά. Ο Ελισέ ζήτησε διπλασία μερίδα του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ επ' εμέ. Τι σημαίνει αυτό διπλασία μερίδα του πνεύματος? Δηλαδή θα έχετε πάνω του μια δύναμη και θα κάνει κάτι? Διπλασία μερίδα του πνεύματος που ζήτησε ήταν το να έχει, όπως ο Ηλίας είχε, λόγο Κυρίου. Ο πνευματικός άνθρωπος από το σαρκικό διαφέρουν ακριβώς σε αυτό. Ο πνευματικός έχει λόγο Κυρίου γιατί έχει επικοινωνία και κοινωνία με το Θεό. Ο σαρκικός δεν έχει να σου δώσει τίποτα. Δεν έχει λόγο Κυρίου, έχει λόγο ανθρώπινο. Αυτό ζήτησε διπλασία μερίδα του πνεύματος, γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε. Και λέει η Γραφή, αιτείτε και θα σας δοθεί. Γιατί δεν έχω? Γιατί δεν έχω ζητήσει. Δεν το έχω διψάσει. Και η αλήθεια είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι η ζωή μας σήμερα είναι στην πραγματικότητα η έκφραση του τι διψάμε. Αυτό είμαστε. Εάν διψάω διπλασία μερίδα του πνεύματος του Ηλία, γιατί να μην μου δώσει ο Θεός? Θα λιγοστέψει ο ουρανός? Το τι ζητάμε, το τι πραγματικά έχουμε μέσα στην καρδιά μας, είναι η έκφραση της ζωής μας. Έχουμε αυτό το οποίο με δίψα ζητήσαμε από το Θεό. Αυτό στην πραγματικότητα έχουμε στην πνευματική μας ζωή. Ο Ελισέ έχει λόγο Κυρίου γιατί αυτό δίψασε. Αυτό τον εντυπωσίασε μαζί με τον Ηλία που περπατούσε. Το ότι ο Ηλίας είχε λόγο Θεού, μα θα μου πεις ήταν διωγμένος, κουρασμένος, αδικημένος, δεν έχει σημασία. Εάν έχεις λόγο Θεού είσαι μακάριος. Εάν μας μιλάει ο Κύριος με τρόπο που να μας ελευθερώνει, ζούμε ουρανό, ζούμε ευτυχία. Ο λόγος του Θεού, λέει, είναι σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχω εγώ τη δυνατότητα σήμερα να έχω λόγο Κυρίου? Βεβαίως. Λέει, είπαμε, ο Χριστός, εγώ Πατέρα τους έδωσα το λόγο σου. Τώρα τι κάνω εγώ? Ή παίρνω και εντρυφώ και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος οδηγούμε στους λόγους του Θεού, ή λέω εντάξει, άσω στην άκρη αυτό. Τώρα κάτι άλλο έχει προτεραιότητα στη ζωή μου. Αλλά προτεραιότητα, αγαπητοί αδερφοί, δεν έχει στη ζωή μας ο Θεός να κάνει αυτό στη ζωή μου, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο, να κάνει το άλλο. Προτεραιότητα είναι ένα πράγμα. Να σου δώσει, να μου δώσει ο Θεός λόγο. Εάν λάβουμε λόγο από το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται ελευθερία στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας. Αυτό είχε να κάνει ο Χριστός στην κοινωνία που είχε με τον Πατέρα. Πώς φαινόταν ότι είχε μια τέλεια σχέση με τον Πατέρα? Δεν έχουμε ψάρια, ψαρέψαμε όλη τη νύχτα, δεν πιάσαμε τίποτα. Τι είχε ο Χριστός που δεν είχε ο Πέτρος και οι υπόλοιποι? Είχε λόγο από τον Πατέρα. Το λόγο, λέει, που μου έδωσες πατέρα, τους τον έδωσα. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα πάντα να έχουμε λόγο Θεού που μας ελευθερώνει. Ελευθερώνει τη συνείδησή μας, την καρδιά μας, τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, ελευθερώνει το νου μας. Και τι τους είπε? Πολύ απλά, ρίξτε τα δίχτυα στα βαθέα να ψαρέψετε. Τι ήταν αυτό? Ήταν η λύση τους. Ήταν λόγος από το στόμα του Κυρίου. Υπάρχουν δύο επιλογές όταν ο Θεός μας μιλάει. Η μία είναι να πούμε, καλά τώρα, ποιος το είπε? Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Άστο. Δεν το κάνεις. Τι χάνεις στην πραγματικότητα? Τι θα έχανε την ευλογία? Υπάρχει και η λύση να το λάβει σοβαρά υπόψη του και να το κάνει. Ο Πέτρος προτίμησε να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτό που του είπε ο Κύριος και το έκανε. Με αποτέλεσμα, να η ευλογία. Πού κρύβεται λοιπόν η ευλογία? Στο λόγο που θα σου δώσει ο Θεός. Και για να μας δώσει ο Θεός το λόγο του που μας ελευθερώνει, χρειάζεται να τον διψάσουμε, αγαπητά. Να διψάσουμε μηνύματα από το Θεό. Λόγο από το Θεό. Προσωπικά μηνύματα που θα ελευθερώσουν την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, τη σκέψη μας. Πολλές φορές μπλεκόμαστε, σκεφτόμαστε τι θα γίνει και στην ουσία χάνουμε το χρόνο μας. Ζήτα απλά να σου μιλήσει ο Κύριος. Ζήτα λόγο Θεού. Λόγο που θα μας δώσει το πνεύμα του Κυρίου. Και πάνε λοιπόν στον άνθρωπο αυτό. Ο Ελισέ είπε στο βασιλιά, ούτε λίγο ούτε πολύ, τώρα θυμήθηκε στο Θεό. Στα δύσκολα. Να πας, λέει, στους θεούς, τους προφήτες του πατέρα σου και στους προφήτες της μητέρας σου, εκεί που πήγαινες τόσο καιρό. Μπορεί να σε βοηθήσει στα προβλήματα της ζωής σου το χόμπι σου. Μπορεί να μας βοηθήσει η αγάπη μας στα προβλήματα της ζωής μας. Μπορεί να μας βοηθήσει σε πραγματικές ανάγκες μας τα θεάματα των ανθρώπων, αυτά στα οποία εντρυφούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν, αγαπητά αδέρφια. Μόνο ο Κύριος μπορεί να δώσει λύση. Μόνο ο Κύριος δίνει πραγματικά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Γι' αυτό ο Χριστός πάντοτε και φώναζε την Παλαιά Διαθήκη, σε μένα βλέψατε. Μην κοιτάς αλλού και σώθητε όλα τα πέρατα της γης. Γιατί εγώ, λέει, είμαι ο Θεός, όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι. Τι μπορεί να σου δώσει ένας άνθρωπος? Βλέπετε σήμερα, θα πάω να ακούσω αυτό το τραγουδιστή, θα πάω να δω αυτό το θέαμα, θα πάω στο τάδε γήπεδο, αυτή η ομάδα. Και λέει, τι μπορεί να σου δώσει ένας άνθρωπος του οποίου η πνοή του είναι στους μυχτήρες του? Μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο, μπορεί να σου δώσει μήνυμα από το Θεό. Μπορεί να αγγίξει την ψυχή σου πραγματικά, να σε θεραπεύσει, να σου δώσει ανάπαυση. Δεν λέει πάλι ο Χριστός, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω? Γιατί λοιπόν όταν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος και φορτωμένος δεν πάει στο Χριστό και κάνει κάτι άλλο να του φύγει κούραση, να ξεκουραστεί? Γιατί πλανάται. Είναι απλό, έλα σε μένα, τόσο απλά. Και τι θα κάνει ο Χριστός? Θα σε ξεκουράσω, θα σε αναπαύσω. Και του λέει ο Ελισέ, εάν δεν σεβόμουν το πρόσωπο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, χάρη του Ιωσαφάτ θα σας βοηθήσω, ούτε θα σε έβλεπα καν, του λέει. Δηλαδή δεν είχε πολύ όρεξη ο Ελισέ. Δεν ήθελε. Αλλά επειδή σέβομαι, λέει, τον Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, δεν βαριέσαι. Αλλά τώρα, λέει, φέρετε μη ψαλτοδό. Φέρτε μου έναν άνθρωπο να ψάλει. Δηλαδή, πολύ μουρμούρα. Πολλά προβλήματα. Όλοι μιλάνε για προβλήματα. Όλοι μιλάνε για το μαθές. Άκουσες τι έγινε. Αυτό. Και αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Ξέρετε, άμα ακούσετε ειδήσεις, τι ακούς? Μόνο προβλήματα. Σεισμός, πόλεμος, ταραχές, σκοτωμοί, αυτοκτονίες. Υπάρχει κανένα καλό μήνυμα? Κανένα. Και το νούμερο ένα στόχος του σατανά είναι ο εξής: να σκορπίσει επάνω στη γη το πνεύμα της θλίψης, της κατάθλιψης, της απογοήτευσης, ώστε ο άνθρωπος να είναι δούλος των φόβων του. Όταν ο εχθρός καταφέρει έναν άνθρωπο να τον κάνει να φοβάται, τον έχει. Τον έχει πολύ απλά. Ο άνθρωπος αυτός ζει με βάση τους φόβους του. Και ζητάει έναν ψαλτοδό, κάποιον να ψάλει. Τι να ψάλει? Στον Κύριο. Και ενώ, λέει, έψαλε ο ψαλτοδός, ήλθε επ' αυτόν η χείρη του Κυρίου. Να, αδερφή, η διαφορά. Πριν ψάλει ο ψαλτοδός, πριν έλθει ο ψαλτοδός, ο Ελισέ δεν είχε μήνυμα από το Θεό.
Δεν είχε.
Ας ήταν προφητής του Κυρίου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι κάποιος είναι και αυτό είναι, τελείωσε. Δηλαδή, είναι προφήτης, έχει πάντα μήνυμα. Όχι, εξαρτάται την κατάσταση την οποία ζει. Δεν υπάρχουν ταμπέλες. Εάν ο άνθρωπος δεν βάλει τις προϋποθέσεις, ο Θεός πολλές φορές δεν μπορεί να κινηθεί ούτε να εργαστεί. Φέρτε μου κάποιον να μου ψάλει, γιατί προφανώς ο ίδιος δεν είχε όρεξη να ψάλει. Και καθώς ψάλλει ο ψαλτοδός, δεν ξέρουμε πόση ώρα έψαλε. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έψαλε ώρες. Μπορεί να έψαλε μία, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που σημαστεί είναι ότι ο Ελισέ φτιάχνει τις προϋποθέσεις για να του έρθει μήνυμα από το Θεό. Να τον ξεπλοκάρει ένα μήνυμα από το Θεό και αυτόν και τους γύρω του. Να βοηθήσει δηλαδή όλους. Και ενώ ψάλλει ο ψαλτοδός, τότε ήλθε το χέρι του Κυρίου επάνω σε αυτό. Τι σημαίνει ήλθε το χέρι του Κυρίου? Του μίλησε ο Θεός. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αδέρφια, δεν ξέρω αν το έχουμε αναγνωρίσει ή αν το βλέπουμε, η Εκκλησία του Χριστού έχει ανάγκη ένα πράγμα, το χέρι του Κυρίου. Στη ζωή μας έχουμε ανάγκη το χέρι του Κυρίου. Δηλαδή, το χέρι του Κυρίου είναι εκεί, αλλά όχι να είναι εκεί, να απλωθεί, να κινηθεί, δηλαδή να κάνει κάτι ο Θεός. Αν έχεις αν υβρίσεις σουστάζεις στο σπίτι και έχεις φωνάξει έναν αδερφό που είναι ο καλύτερος υδραυλικός, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ο υδραυλικός είναι στο σπίτι, αλλά αν δεν πάει στη βρύση να ασχοληθεί να την κάνει, η βρύση θα συνεχίσει να στάζει. Η ιδιότητα κάποιου δεν παίζει ρόλο. Το ότι κάποιος είναι κάτι δεν σημαίνει ότι λύνεται και το πρόβλημα. Αυτός που είναι ότι είναι πρέπει κάτι να κάνει. Ο Κύριος είναι αυτός που είναι. Παντοδύναμος, μας αγαπάει. Περπατάω, λέει, ανάμεσα στις 7 λιχνίες τις χρυσές. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει αυτός που περπατάει μέσα στις 7 λιχνίες τις χρυσές κάτι να κάνει. Να κινηθεί. Να του δώσουμε το δικαίωμα, το χώρο, την προϋπόθεση να πάει στη βρύση που στάζει. Να διορθώσει τα ελλείποντα, να βοηθήσει το φόβο μου. Να με ξεπλοκάρει μέσα στη συνείδησή μου. Να με ελευθερώσει στις σχέσεις μου με ανθρώπους. Να μου πάρει τους φόβους. Αν δεν το κάνει δεν έχει καμία αξία. Πολλές φορές ο Κύριος ήταν κάπου. Αλλά αν δεν είναι κινήτο δεν έχει καμία αξία για τους ανθρώπους. Πήγε ο Παύλος, κήρυξε στην Αθήνα. Ναι, λέει, θα σε ξανακούσουμε. Δεν κινήθηκε ο Θεός. Όσοι κάλεσαν το Χριστό ακούγοντας το κήρυγμα του Παύλου, αυτοί σώθηκαν. Και ενώ ψάλλει ο ψαλτοδός, ήρθε σε αυτόν το χέρι του Κυρίου. Και είπε, ούτω λέγει Κύριος, όχι αυτή είναι η γνώμη μου. Όσο έμπειρος κι αν είναι κάποιος με το Θεό, όποια και αν είναι η σχέση του με το Θεό, δεν έχει καμία αξία ή σημασία η γνώμη του. Προσέξτε αδέρφια, μπορεί να είναι καλή, αλλά στην ουσία θα δεις ότι δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για λύση. Εδώ μιλάμε, κινείται ο Θεός, του δίνει ένα μήνυμα και αυτό που του λέει ο Θεός το κάνουν και έρχεται η αλλαγή των γεγονότων. Έρχονται τα πάνω κάτω, όλα αλλάζουν. Αυτό σημαίνει το χέρι του Κυρίου, αυτό σημαίνει λόγος Κυρίου. Λόγος Κυρίου δεν είναι να πω σε κάποιον κάνε υπομονή για παράδειγμα, γιατί έτσι κι αλλιώς κάνει υπομονή. Λόγος Κυρίου τι είναι? Να του πω κάτι που να ελευθερωθεί. Λόγο Κυρίου είχε ο Πέτρος και ο Ιωάννης όταν είπανε στον παραλυτικό, ο Πέτρος μάλλον, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Δεν του έκανε κήρυγμα για θεραπεία. Δεν του μίλησε τι ο Ιησούς έκανε στη διακονία του. Αλλά τι είχε? Λόγο Κυρίου, μήνυμα από το Θεό. Άλλο να σου μιλήσω για θεραπεία και άλλο να σε θεραπεύσω δια τις δυνάμεις του Κυρίου. Άλλο είναι να σου μιλήσω για Πνεύμα Άγιο και άλλο να βάλω τα χέρια σου επάνω ή να προσευχηθώ και να λάβεις Πνεύμα Άγιο ή να ακούς το Λόγο του Θεού και να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Στο ένα σου λέω τι να κάνεις και βεβαίως καλό είναι να προσεύχεσαι, να ζητάς, αλλά στο άλλο είναι η ενέργεια του Θεού. Έχει λοιπόν ο Ελισέ εδώ λόγο Κύριου και είπε με παρησία, ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδα ταύτη λάκους λάκους. Ποιος τώρα να το σκεφτεί αυτό? Σας ρωτάω. Έχει στρατεύματα απέναντί σου, διψάνε, δεν έχουν νερό να πιούνε, έχουν πρόβλημα, και του λέει τώρα ο λόγος του Κυρίου, σκάψτε λάκους. Ποιος έμπειρος άνθρωπος θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό? Ο Ελισέ μπορούσε να περάσει από το μυαλό του αυτό? Δεν είναι η γνώση ούτε η πείρα μας, αδερφοί, που βοηθάει. Είναι η ζωντανή φωνή του Κυρίου δια του Αγίου Πνεύματος. Τίποτε άλλο. Έχουμε τη γνώση του Θεού, του Λόγου του Θεού. Τι λέει ο Λόγος εδώ, τι λέει ο Λόγος εκεί. Αυτό όμως δεν είναι η λύση. Η λύση είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Προσέξτε, δεν λέει θα σας μάθει τη γραφή. Γιατί σήμερα τη γραφή μπορεί να τη μάθεις τέλεια ακόμα και σε ένα βιβλικό σχολείο, σε ένα κατηχητικό. Να ξεκινήσεις να βάζεις διαγωνίσματα που λέει αυτό, να τα γράψεις όλα καλά. Αλλά αυτή δεν είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου, το οποίο δεν βοηθάει σε τίποτα τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή, στα προβλήματά του. Αυτό που χρειάζεται είναι ο παράκλητος να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Που τι σημαίνει απλά? Ότι δεν ξέρουμε μόνοι μας να οδηγηθούμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, και ας έχουμε τη γραφή μπροστά μας. Δεν ξέρουμε ακόμα το πώς να προσευχηθούμε, και ας είμαστε 30, 40, 50 χρόνια χριστιανοί. Αυτό το πνεύμα, λέει, κετέβει περιμόν διαστεναγμών αλαλήτων, γιατί το τι εμείς να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν εξεύρουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η προσευχή μας τις περισσότερες φορές είναι λανθασμένη. Εκτός αν είναι οδηγημένη από το Πνεύμα το Άγιο. Κάμε, λέει, την κοιλάδα τα φυλάκους λάκους. Τι τους λέει ο Θεός? Κάτι που δεν είχε σκεφτεί και φανταστεί κανένας. Πώς όμως ο Θεός τους μιλάει? Πώς δημιουργείται η προϋπόθεση να κινηθεί το χέρι του Θεού και να τους δώσει ένα μήνυμα από το Θεό? Ο Ελισέ φτιάχνει το περιβάλλον. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο, αγαπητά αδέρφια. Μπαίνει ο Κύριος, είπαμε πριν, μέσα στο σπίτι του Ιάιρου. Κλαίνε, φωνάζουν, ουριαχτά, θρύνει. Ξέρετε τι έκανε ο Χριστός για να μπορέσει να αναστήσει το κοριτσάκι? Δεν λέει, εγώ έχω τη δύναμη, άσου τα φωνάζουνε, πάμε εμείς στο δωμάτιο. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Το πρώτο που έκανε ο Κύριος, έφτιαξε το περιβάλλον για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τι έκανε? Τους έδιωξε όλους έξω. Σας παρακαλώ, περάστε όλοι έξω. Μα εάν θέλουμε να κινηθεί ο Θεός, εμείς θα φτιάξουμε το περιβάλλον, αδελφοί. Ο Θεός από τη μεριά του είναι διατεθειμένος. Θέλει περισσότερο από ότι εμείς. Περισσότερο από ότι εμείς. Και όταν τους έβγαλε όλους έξω, πήρε μόνο τον πατέρα, τη μητέρα και το κοριτσάκι, τους γονείς του, τους τρεις μαθητές του, και τότε σήκωσε το κοριτσάκι. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε το περιβάλλον για να κινηθεί ο Θεός. Πεθαίνει η Δωρκάδα και κλαίνει όλοι οι αδερφοί αναστατωμένοι, φωνάζουν τον Πέτρο, του δείχνουν εκεί για να τους λυπηθεί, να σηκώσει τα ρούχα που έφτιαξε η αδερφή, που τα έπλεξε εκεί, τις ελεημοσύνες που έκανε. Προσέξτε, αδελφοί που αγαπάνε τον Κύριο, αγαπάνε τη Δωρκάδα, αγαπάνε και τον Πέτρο, αλλά δεν βοηθάνε στην πραγματικότητα. Και τι κάνει ο Πέτρος? Τον ανέβασαν πάνω στο ανώγιο, όλοι κλαίγανε. Ο δε Πέτρος, λέει, εκβαλών έξω πάντας. Τους έδιωξε όλους. Έδιωξε τα κλάματα, γιατί δεν μπορούσε να τα ακούει. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Δεν μπορούσε να κινηθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα από αυτόν, ούτε να προσευχηθεί. Πάντα προσευχηθείς και ο άλλος έχει μουσική. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Δεν σας κάνει εντύπωση που ο Κύριος ανέβαινε πάνω στο βουνό να προσευχηθεί τη νύχτα? Δεν προσευχόταν εκεί που κοιμόντουσαν οι μαθητές? Γιατί ήθελε να φωνάζει, δεν μπορούσε, να τους ξυπνάγει. Πολύ απλά. Δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον τους. Ήθελε το δικό του χώρο. Ήθελε το δικό του τρόπο. Ήθελε να μπορεί να φωνάζει τον πατέρα.
Ο Πέτρος τους βγάζει έξω και τότε τους αδελφούς. Και τότε γονατίζει και προσεύχεται. Και αφού γονατίζει και προσεύχεται, λαμβάνει οδηγία από τον Θεό και τότε μιλάει. Ήρθε λόγος Κυρίου στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα στον Πέτρο. Τότε ήρθε ο λόγος του Κυρίου και του είπε: Ανέστησέ την. Διότι θα μπορούσε να του πει ο Κύριος: Εγώ θέλω να την πάρω. Και σηκώθηκε πάνω, ήρθε το χέρι του Κυρίου επάνω του, ήρθε ο λόγος του Κυρίου και είπε: Τα βυθά ανάστηθη. Και σηκώθηκε. Αλλά πώς ήρθε, έφτιαξε το περιβάλλον. Τι είναι αυτό που φτιάχνει το περιβάλλον ώστε να κινηθεί ο Θεός? Η ψαλμωδία, η δοξολογία εκαρδίας στον Κύριο. Η προϋπόθεση της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι απλά η προσευχή. Αλλά θα πει ο Παύλος στους Εφεσίους το εξής: πληρούστε δια του Πνεύματος, δηλαδή μη μεθάτε με κρασί, το οποίο είναι ασωτεία. Έχω μια στενοχώρια, κάτι να κάνω να ξεφύγω. Η λύση είναι να πληρωθώ με Άγιο Πνεύμα. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Και τι λέει? Δεν λέει προσευχηθείτε απλά. Πώς πληρώνεται ένας άνθρωπος με Άγιο Πνεύμα? Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς. Αυτό που έκανε ο Ελισέ, φέρτε μου ένα ψαλτοδό. Πρέπει να φτιάξουμε περιβάλλον, το περιβάλλον να κινηθεί ο Θεός. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς, ύμνους, οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεό και Πατέρα εν ονόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, σε ευχαριστώ και γι' αυτό, σε ευχαριστώ, μα αυτό δεν είναι καλό, δεν πειράζει, ο Θεός θα το αλλάξει. Και έτσι ο άνθρωπος γεμίζει με πνεύμα, δίνει χώρο στον Κύριο να τον πληρώσει με το Άγιο Πνεύμα. Δίνει χώρο στον Θεό να κινηθεί. Όταν ο Θεός επισκέφτηκε τον Σαούλ, αγαπητοί αδερφοί, του είπε ο προφήτης, ο Σαμουήλ, του είπε το εξής: θα πας, λέει, να βρεις, θα κατέβεις στο βουνό και θα συναντήσεις ανθρώπους, ένα άθροισμα προφητών, οι οποίοι τι κάνουν? Δεν κλαίνε, δεν κουτσομπολεύουν, δεν σχολιάζουν, δεν μιλάνε για γεγονότα. Αλλά ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους? Εν ψαλτηρίο, είναι άνθρωποι που ψέλουν στο Θεό τυμπάνω, αυλό, κιθάρα και προφητευόντων. Και καθώς, προσέξτε, θα τους πλησιάσεις, είσαι καλά μέσα σου και μιλάς με έναν άνθρωπο και φεύγεις και λες: νιώθω ένα βάρος, ρε παιδάκι μου. Γιατί ήρθες σε επαφή με κάποιον ο οποίος αντί να σου δώσει, σου πήρε. Δεν είσαι καλά μέσα σου και πλησιάζεις έναν άνθρωπο και λες: ευλογήθηκα, μου άνοιξε το μέσα μου ανάσανα, ρε παιδάκι μου. Γιατί αυτός ευλογεί όλους και εσύ ευλογήθηκες, επειδή εκεί είναι το Πνεύμα του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ευλογίας. Αυτός τώρα δεν λέει, μιλάει για γεγονότα και σχολιάζει, αλλά ευλογεί, μιλάει με πίστη, μιλάει ενθαρρυντικά. Ο Κύριος θα κάνει αυτό, ο Κύριος θα σε βοηθήσει, ο Χριστός είναι ζωντανό και εσύ ανασένεις μέσα σου. Μα τι έγινε? Ο Θεός σε άγγιξε μέσα, το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από έναν άνθρωπο. Καθώς θα πλησιάζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ψέλνουν, δοξάζουν, υμνούν, ενούν τον Κύριο, εσύ, λέει, όταν θα τους πλησιάσεις θα μεταβληθείς σε άλλο άνθρωπο. Όχι ο Θεός θα σε αγγίξει εκεί που είσαι. Θα πρέπει να βρεις τέτοιους ανθρώπους. Θα μεταβληθείς σε άλλο άνθρωπο. Και πράγματι πήγε ο Σαούλ και ήρθε πάνω του το Πνεύμα του Κυρίου, όπως και σε αυτούς, και άρχισε να προφητεύει που δεν το περίμενε ποτέ του. Και έγινε σαν και αυτούς. Πώς θα ελκύσει η Εκκλησία ψυχές? Πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Να αλλάξει το περιβάλλον. Τη θέση των σχολείων, τη θέση των κουτσομπολιών, των τηλεφώνων. Δηλαδή η δοξολογία, η ευλογία. Γιατί χωρίς το καταλαβαίνουμε, ο Θεός ευλογεί τους άλλους και αυτοί θα έρχονται σε εμάς μετά. Θα θέλουν να είναι κοντά μας. Ξέρετε πόσο ο Χριστός έλκυε τα πλήθη? Κήρυτε ωραία πράγματα ευλογούσε, δεν κήρυτε και έλεγε να μην πάτε ποτέ στους Φαρισαίους, να μην πάτε ποτέ στους Σαδουκαίους, εδώ να καθίσετε. Όχι, τους ευλογούσε. Μιλούσε για τον εαυτό του, μιλούσε για τη βασιλεία των ουρανών, μιλούσε για τη δύναμη του Κυρίου, τους θεράπευε όλους και πηγαίναν οι άνθρωποι και ξεκουραζόντουσαν. Το ίδιο ήταν το χαρακτηριστικό του Δαβίδ, αδελφοί. Ο άνθρωπος λέει κατά την καρδία του Θεού. Τι ήταν, αλάθαστος? Όχι. Είχε την καρδία του Θεού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ευλογούσε, πάντοτε θυμότανε τις ευεργεσίες του Κυρίου στη ζωή του. Ερχόταν το πνεύμα το πονηρό στο Σαούλ και κανένας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Ποιος θα μπορούσε να τον βοηθήσει? Μόνο ένας άνθρωπος που ήταν ψαλτοδός, που είχε μάθει στη ζωή του να δοξάζει πραγματικά τον Κύριο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Σαούλ τον ετάρατε το πνεύμα του το πονηρό, ο Δαβίδ δεν του έκανε κήρυγμα. Δεν του έλεγε για να φύγει το πνεύμα το πονηρό από πάνω σου, πρέπει να επιστρέψεις στο Θεό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο. Ξέρετε τι έκανε? Έφτιαχνε μια ατμόσφαιρα εκεί στο παλάτι. Έπαιρνε και έψελνε και δόξαζε τους ψαλμούς που ξέρουμε στον Κύριο. Ο Κύριος είναι η ισχύς μου, ο Κύριος είναι το φρούριό μου, και το πνεύμα του Θεού άγγιζε τον Σαούλ από μακρύ, γιατί στην ψαλμοδία δεν μπορούσε να σταθεί το πνεύμα το πονηρό. Το πνεύμα που τον τάραζε, που έφερνε φόβους στη ζωή του, ταραχές, αγωνίες, μέριμνες, σκοτούρες. Αχ, ένα βάρος εδώ μέσα. Αυτό τι είναι? Πνεύματα, επιρροές πνευμάτων πονηρών. Αυτά φεύγανε από τον Σαούλ. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που ο Δαβίδ το έκανε μία στο τόσο. Μια άλλη φορά πήγε να τον θανατώσει ο Σαούλ με το δωράτιο και λέει η Γραφή ότι αυτό ο Δαβίδ το έκαμε, είχε πάει για να ψάλει σε αυτόν όπως έκανε κάθε μέρα. Αυτά είναι απόφαση του Δαβίδ. Εγώ παίρνω απόφαση να φτιάξω την ατμόσφαιρα που θα κινηθεί ο Θεός. Είναι απόφαση, αγαπητά αδέρφια. Εγώ παίρνω την απόφαση να ξεκινήσω την προσευχή μου ευλογώντας το όνομα του Κυρίου για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μου και να πω μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Είναι απόφαση ζωής αυτή. Και ήρθε το χέρι του Κυρίου και τους έδωσε τη λύση, αγαπητά αδέρφια. Έγινε, έγινε. Όλα αλλάξανε. Είναι οι αδερφοί μας μέσα στη φυλακή, χτυπημένοι ο Παύλος και ο Σίλας, και είχαν πάρει απόφαση, φαίνεται, στη ζωή τους ότι κάθε μέρα θα ψέλνουμε στον Κύριο. Αδερφοί αγαπητοί, στο στρατό του Κυρίου δεν προπορεύονται οι κήρυκες. Στο στρατό του Κυρίου προπορεύονται οι ψαλτοδοί πάντα. Οι άνθρωποι δηλαδή που ανεξαρτήτου του τι κάνουν, μπορεί να είναι κήρυκες, μπορεί να είναι οτιδήποτε, να έχουν διακονίες, ανεξαρτήτως αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάθει να δοξάζουν τον Θεό, να υμνούν τον Κύριο για όλα. Γι' αυτό και ο Παύλος και ο Σίλας δεν μπορούν με την ιδιότητά τους σαν Απόστολοι να κινήσουν το χέρι του Θεού. Δεν πάνε στο Θεό να του πούνε εκεί μέσα στη φυλακή χτυπημένοι, οι Απόστολοι ήρθανε, τι θα κάνεις Κύριε? Δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, είναι χτυπημένοι. Και ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι αρχίζουν και το Πνεύμα το Άγιο τους δίνει ύμνο στο Θεό, όχι κατάρα για αυτούς που τους χτυπήσανε. Είδες τι μας κάνανε? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Μακριά. Όχι, τους δίνει ύμνο, υμνούν το Θεό. Είσαι μεγάλος, είσαι παντοδύναμος, είσαι εδώ. Όχι, θα μας βοηθήσεις. Και εδώ κάτι, πρέπει να αλλάξουμε τις προσευχές μας. Προσευχόμαστε λάθος, το είπαμε και πριν. Κύριε βοήθησέ με, Κύριε έλα, και ρωτάω, τι είναι ο Χριστός? Ένας γείτονας που δεν θέλει και τον παρακαλά να έρθει να σε βοηθήσει. Και λέει, τώρα να πάω, να μην πάω. Ξέρετε πώς προσεύχει το Δαβίδ? Δεν λέει Κύριε απλά βοήθησέ με, αλλά η προσευχή του Πνεύματος του Αγίου λέει, σε ευχαριστώ Κύριε που είσαι βοηθός μου. Σε ευχαριστώ που με βοηθάς. Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Σε ευχαριστώ που θα επέμβεις στο πρόβλημά μου. Σε ευχαριστώ για τη λύση Κύριε που εσύ θα δώσεις. Αυτό έτσι προσευχόταν ο Χριστός. Έτσι, κάτι ξέρω εγώ, έτσι βλέπω. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που με άκουσες, είπε έξω από τον ύμα του Λαζάρου. Πήρε τα ψωμιά και τα πέντε τους άρτους. Ευχαρίστησε, ευλόγησε, γιατί ήξερε ότι ο Πατέρας θα προμηθεύσει. Ποτέ δεν έγινε ζητιάνος της ευλογίας του Θεού. Δεν είμαστε ζητιάνοι, αλλά είμαστε παιδιά του Θεού. Το παιδί μου μπαίνει μέσα στο σπίτι και το πω, λέει, τι φάει έφτιαξε μαμά. Βάλε μου, βάλε κι άλλο, λέει, δεν μου αρκεί αυτό. Ή όχι, λιγότερο. Γιατί έχει μια εξουσία. Και μπαίνουμε μέσα στο σπίτι του Πατέρα, τον δοξάζουμε, τον ευλογούμε και του λέμε σε ευχαριστούμε γιατί με αγαπάς τόσο πολύ που ήδη έχεις προμηθεύσει τη λύση. Εδώ τα είσαι στους απ' έξω, δεν τα είσαι στους μέσα. Δεν θα φροντίσεις για τα παιδιά σου, είναι δυνατόν. Ο Χριστός λέει, αν το παιδί σου ζητήσει ψωμί, θα του δώσεις άρτο, θα του δώσεις βράχο, πέτρα. Αλλά τι συμβαίνει, είναι η ολιγοπιστία του ανθρώπου. Είναι η ολιγοπιστία του ανθρώπου, αγαπητά αδέρφη. Και φτιάχνουν την ατμόσφαιρα για να κινηθεί ο Θεός, ο Παύλος και ο Σίλας, αδέρφη. Και υμνούν τον Κύριο και να πότε ενεργεί ο Κύριος. Γίνεται ένας σεισμός. Γιατί διαθή σημειώνει ότι ενώ δοξάζανε έγινε σεισμός? Για να πάρουμε εμείς μαθήματα. Ποια φωνή βγαίνει από το θρόνο του Κυρίου και τελειώνω, αγαπητά αδέρφη. Όταν ο Ιωάννης βλέπει στην Αποκάλυψη τον όχλο, οι οποίοι λένε αλληλούια, αυτό είναι χαρακτηριστικό ουρανού, η δοξολογία. Λέω, ας πούμε, έρχεται ο Χριστός να με πάρει και είμαι μες στην κρίνια. Δεν, όχι, δεν γίνεται. Χαρακτηριστικό ουρανού, αδερφοί, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευχαριστημένος με τον Κύριο για όλα. Γιατί απλά έχει τον Κύριο. Έχω τον Χριστό. Μα δεν έχω αυτό. Έχω όμως τον Χριστό, άρα έχω τα πάντα. Έχω λύση για όλα. Και όταν βλέπει αυτόν τον όχλο ο Ιωάννης να λένε αλληλούια, η σωτηρία, η δύναμη, όλα αυτά, προσκυνούν 24 πρεσβύτεροι, λένε αμήν, αλληλούια, και εξήλθε του θρόνου φωνή. Μία φωνή βγαίνει από το θρόνο εκείνη την ώρα, γιατί ο Θεός μιλάει. Και τι έλεγε αυτή η φωνή? Ενείτε τον Θεόν ημών, πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Δηλαδή τι να κάνουμε εμείς εδώ στη γη? Ενείτε το Θεό. Αυτό είναι το μυστικό, το ξεκλείδωμα των ευλογιών του Θεού, το ξεκλείδωμα του μυαλού μας, το ξεκλείδωμα για να έρθει δυνατά να νιώσουμε την παρουσία του Θεού, η ένεση προς τον Κύριο. Θα ενώ, λέει τον Κύριο Δαβίδ, διαπαντός εν παντή καιρό. Δεν θα λέω σε ευχαριστώ Κύριε που απάντησε στο πρόβλημά μου, γιατί αυτό το κάνει και ο κόσμος. Του λύνεται το πρόβλημα και λέει δόξα τω Θεώ, τακτοποιήθηκε το θέμα. Ο χριστιανός θα ενέσει τον Κύριο εν παντή καιρό, δηλαδή δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά σε ευχαριστώ Κύριε γιατί εσύ θα δώσεις λύση, γιατί εσύ θα απαντήσεις. Και αυτό τον γεμίζει με Άγιο Πνεύμα, είπαμε, ψάλλοντες εκαρδίας ημών στον Κύριο. Εμείς λοιπόν, αδερφοί, στη ζωή μας ο καθένας προσωπικά φτιάχνουμε τις προϋποθέσεις της ευλογίας του Θεού. Ο Θεός θέλει. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κινήσουμε το χέρι του Θεού. Δεν είναι ζήτημα Κυρίου. Εάν ο Χριστός σήμερα έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει μέσα στον κόσμο αυτό ή μέσα στις εκκλησίες, το πρώτο που θα έκανε είναι θα θεράπευε όλους τους ασθενείς. Θα βάφτιζε όλους με Πνεύμα Άγιο. Εάν μπορούσε να το κάνει, να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό να το ξέρετε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος αυτό το παρερμηνεύει. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ βλέπεις πουθενά να μην θέλει. Γιατί δίνει χαρίσματα τότε θεραπείων? Και βέβαια θέλει. Αλλά εμείς φτιάχνουμε τις προϋποθέσεις, αγαπητά αδέρφια, να κινηθεί ο Κύριος στη ζωή μας. Έχω ένα πρόβλημα άλυτο. Ας το πρόβλημά σου. Ο Θεός μπορεί να το λύσει μέσα σε μια στιγμή. Άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Να απολαμβάνουμε, αδερφοί, πρέπει να γευτούμε τη χαρά του Θεού. Να απολαμβάνω Θεό, αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να απολαμβάνω Θεό. Να με βλέπει ο άλλος και ενώ βλέπει, ξέρει τις δυσκολίες που έχω, να ζηλεύει, να λέει τι ευλογημένος άνθρωπος. Όχι γιατί του λύθηκε το πρόβλημα. Απολαμβάνει Θεό, είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα και είμαι μόνο μέσα στην κρίνια. Τι συμβαίνει?
είναι μακριά από το Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αγαπητές.